Et kig på vejrdagen. Den er startet skyet, også med dis og tåger over hele landet. Og i løbet af dagen, der kommer der også byer rigtig mange steder. De fleste steder bare med regn, men i den nordlige del af Jylland, der kan der også komme sne og slud. Temperaturen ligger mellem 1 og 5 graders varme, og vinden den er svag til jævn og kommer fra sydøst og øst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til nye lyttere, som lige måtte være stået på. Jeg har i dag besøg af gode gamle Anne-Bitte Lundholt, havde jeg sagt. Det kom til at lyde lidt forkert, så det var ikke meningen. Tak, det er godt, det er jeg glad for. Og Uffe Thorndal, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Bente Dahl, som har en lille tusse i halsen i dag. Det må man tilgive hende, hvis man sidder ude ved højtalerne, men Anne-Birgitte Lundholt har tildelt et par lakridser, og vi satser på at komme igennem.
10.
Uden tab, om man så må sige. Vi var godt i gang, tør jeg nok sige, med en større diskussion omkring politikerne på Christiansborg, hvad vi skal gøre med dem. Skal vi have viceministre, statssekretær og så videre, så videre. Og Uffe Thorndal, så lovede jeg jo dig, at vi lige skulle tage en runde på embedsværket. Sådan særskilt. Og vi har set de sidste par måneder mere fokus på embedsværket, end vi er vant til. Du nævnte Christina Axelsson, departementschef i Justitsministeriet, som er blevet sendt hjem på lidt, hvad skal man sige, hun skal i en tjenestelig afhøring, og har fået lidt tid til at gå hjem og tænke sig om i forhold til det. Vi har set sager med Christian Friis Bach, hvor embedsværket så lidt mystisk ud. I det hele taget har embedsværket i Udenrigsministeriet over en bred kamp været under beskydning. Hvad skal vi gøre som det første store spørgsmål?
Ja, vi har også departementchef fra Skatteministeriet, Peter Loft.
Altså, det er rigtigt.
Der er mange at tage af. Ja, det var departementchef i Integrationsministeriet. Men jeg tror, der er problemet, det er, at der er sket et kulturelt eller moralsk skred i embedsværket. Det er der måske ikke alle, der er enige i. Men jeg synes, at der er for mange sager, som hænger sammen med, at der er sket noget med det embedsværk, som vi ellers har haft meget grund til at være glade for. Også helt tilbage i min tid i Folketinget, der synes jeg ikke, der var noget, der lignede det, vi nu med korte mellemrum oplever i dag. Jeg vil bare lige nævne to eksempler på noget, som jeg synes er dybt overraskende. Det er anderledes, eller det er de andre, end dem, vi har været inde på før. Det ene, det er fra Forsvarsministeriet, hvor man jo gjorde en sag ud af, at en af deres sergeanter, Thomas Ratschak, skrev en bog, der øvrigt, synes jeg, er meget kedelig, der hedder Krig med Eliten. Men den afslørede jo dybe militære hemmeligheder. Jeg kunne sådan set ikke finde en anden en. Jeg er selv reserveofficer. Men jeg kunne ikke finde en anden en, end den, som jeg ikke havde hørt før, nemlig at når man var ude på patruljer der var væk i flere dage, så det vigtigste, det var, at man holdt strømperne tørre, og det gjorde man bedst ved, når man havde skiftet strømper med, så tog man dem, man havde brugt, op og lagde omkring brystet, så tørrede de bedst der. Det vidste jeg ikke, men det var så også den eneste nyhed, der var i hans bog. Men det, jeg så vil komme frem til, det var, at man så inde i Forsvarsministeriet to højt placerede embedsmænd, kommandøren og oberstløjtnant, de lavede den der rapoversættelse, og så gik de så ud med den, også til ministeren, og sagde, der kan man se, hvor farligt det er for danske soldater, fordi araberne har allerede oversat den. Mm. Og det var så direkte urigtigt. Det er de også blevet dømt for. En ganske moderat straf. Jeg synes, at det handlede om det var, at en forholdsvis fredsommelig sergeant, han skulle nogle år i spjældet efter de der officerers mening, og så lavede man den der konstruktion. Jeg synes, det er dybt alvorligt, og afspejler en kultur, som vi simpelthen ikke som danskere kan være tilfreds med. En anden parallel historie, det er den der, som hvor vi de fleste af os hørte det der uddrag fra en mobiltelefonsamtale mellem Morten Storm, den tidligere PET-agent, og hans føringsofficer i PET, som jeg tror, han hed Olle. Men han siger under samtalen med Morten Storm, jeg kan fuske og svindle meget. Når man kan sige det som højplaceret embedsmand i Danmark, det var selvfølgelig ikke noget, han regnede med, skulle komme ud til offentligheden, men har sagt det. Det sker der så heller ikke noget ved. Og jeg synes, det afspejler nogle svagheder i den måde, vi håndterer det her på, og de krav, vi stiller til vores embedsmænd. Og jeg kan så sige, fordi jeg sådan har været er meget beskæftiget i øjeblikket med at hjælpe folk rundt omkring i landet med udpræget kommunale myndighedsopgaver, at der er mange, også højplacerede embedsmænd i de kommunale forvaltninger, som simpelthen ikke er inde, tilstrækkeligt meget inde i de forvaltningsretlige regler, offentlighedsloven og andre ting, som er til for at beskytte borgerne mod offentlig magtudøvelse, hvis den ligesom bliver lidt skæv. Jeg er selv personligt meget overrasket over, med det, jeg sidder og kigger faktisk på eneste dag, og se, hvor mange ting, hvor lovgivningen bliver overtrådt af forholdsvis højt placerede embedsmænd, uden at de overhovedet reflekterer særlig meget over det i øvrigt. Så med starten af det par, og det er bare et par eksempler, men jeg synes, det er grove eksempler fra Forsvarsministeriet og Justitsministeriets PET, der synes jeg, man må sige, der er simpelthen noget galt, undskyld, lige ved banen. Der er altså noget galt i Danmark. Nogen siger, der er something rotten. Det er Ekstrabladet brugt et par ledere, og jeg er faktisk enig med Ekstrabladet i den vinkling på det. Der er noget, der ikke er godt nok, som ikke som borger skal være tilfreds med i det her land, og det handler i høj grad, ikke alene, men i høj grad, om nøgleembedsmændenes etik, som jeg ikke mener, at vi kan være tilfreds med, som den er i dag.
Anne-Birgitte Lundholt, er vi på Shakespeare's niveau, som vi hører her fra Ekstrabladet? Eller handler det om, for man, altså, der, den anden del af det er, at man kan sige, når man few bad apples, for nu at blive det engelske, altså, eller er vi et sted midt imellem?
Jeg vil i hvert tilfælde meget, meget nødig sidde og dømme enkelte embedsmænd og sige, at de er... At de er lidt løse i koderne, eller deres etik ikke er i orden. Og jeg vil heller ikke generelt sige, at der er et problem. Men det er klart, at der er kommet en større hastighed, og der er kommet et større pressekrav, og der er nok også kommet en større interesse for enkeltsager, som gør, at mere bliver afdækket. Jeg tror som også, at der var fejl i tidligere tider, mens vi stadig kun havde en monopolstation og 5 partiejede dagblade. Men det er klart, at der sker, at der er flere ting. Og den anden ting er, at lovgivningen bliver mere og mere kompliceret. Og dermed tror jeg også, og der tror jeg godt, at vi kunne gøre en hel del for at få ryddet op, så lovgivningen ikke var så kompliceret. Fordi dermed har du jo et pres for at skulle have nogle ting igennem, også på lokalt niveau, men hvor du faktisk, og det er enig i, det er uheldigt, netop kommer til at lave nogle andre ting. Og den anden ting er selvfølgelig også, at så skal man også gøre det nemmere for borgerne at klage over det, sådan, så man ikke som nu bliver straffet for at klage over for eksempel en skatteafgørelse. Det er jo helt håbløst.
Ja, ja.
Så nej, jeg tror ikke generelt set, der er et problem i embedsstanden, men jeg tror, at vi igen vender tilbage som sløjfen og siger, at vi skal have set efter, om systemerne er rigtige, sådan, så vi fanger det op.
Og der kan man sige, det er vel også, der er jo nogen, der har været ude og sige, at nu, og det er jo flere partier i Folketinget, som siger, nu, men så er vi nødt til at få åbnet op, så langt, at man kan kunne afhøre de her embedsmænd og lave sådan en slags høringer, hvor man også må kalde embedsmændene ned, og ikke bare den ansvarlige minister.
Jamen, altså det, jeg er så frygtelig ked af med den artikel, det er, at det hedder en afhøring af en embedsmand.
Mm.
For det er slet ikke det, der er tale om, hvis man kigger på de systemer, man kigger efter. det vi taler om, er for eksempel det, man igen, nu vender vi tilbage til Norge, jeg kender også det norske system vældig godt, og det er nok også derfor. Men det er ikke en afhøring, men det er en høring af nogle væsentlige ting. Og dermed er det jo ikke, hvor du står og siger, hvad har du gjort, og er du idiot, og har du overtrådt noget i en eller anden offentlig høring? Nej, en sådan høring skal selvfølgelig være for at afdække et sagsforløb, ikke for at ramme enkeltpersoner, der har deltaget i sagsforløbet. Ja. Og Norge benyttede det meget succesfuldt efter skudepisoden, og har fået afdækket hele forløbet, uden at det i øvrigt på den måde har været en anklage mod enkeltpersoner. Og jeg vil være nervøs ved, hvis det instrument blev indføjet, og det pludselig blev sådan en afhøring i fuld åbenhed af en departementchef eller en afdelingschef. Det mener jeg simpelthen ikke. Det passer ikke til os. Det kan man godt holde andre steder.
Men forslaget om at ligesom lave høringer, og sige, nu tager vi bare alle, der har haft fingrene i det her, og så tager vi en, har du selvfølgelig ret, så skal man jo ikke nødvendigvis kalde det en afhøring, og sidde med en arkitektlampe ind i hovedet på nogen. Men bare sige, det er en høring. Nu skal alle lige ned og sige noget, også embedsmænd.
Det kommer an på, hvad det er for nogle sager, det drejer sig om. For nu siger du, at alle har haft fingrene nede i det. Altså efter min mening kan den slags høringer kun foregå på meget store, komplekse ting. og ikke på et eller andet sagsforløb. Du skal jo ikke bruge det til at afklare, hvad der er sket i et skatteministerium, eller hvad der er sket over ved Christian Friis Bach i Udenrigsministeriet. Det hører slet ikke hjemme der. Så jeg mener, at vel er det et instrument, men man skal passe på ikke at gøre det til et afhøringsinstrument.
Det er klart. Det er klart. Det er, altså, man kan altid gå over og gevind og bruge det hele tiden. Men så lad os tage en lille bitte drejning, og så alligevel ikke, fordi noget, vi har set rigtig meget til de sidste par måneder, det er de her samråd. Jeg kan næsten ikke komme på en uge, hvor der ikke er en minister, der har været i samråd det sidste stykke tid. Den har virkelig fået gas. Jeg tror, der er to i den her uge, hvor det ikke skal være løgn. Mette Frederiksen skal i samråd omkring den her lidt fikse fremstilling af et arbejdsløshedsprojekt. Og Ida Auken skal i samråd omkring en lidt for kreativ løsning i Naturstyrelsen, tror jeg det var. Men helt overordnet, hvis vi lige starter der, uden at gå ned i de konkrete sager, altså et samråd, skal man udvide det til, nu bare lige for at trække en tråd til embedsmændene, skal man udvide det til, at når en minister bliver kaldt i samråd, så kan man også lige hive de der embedsmænd ind og sige, hvad havde I gang i? Det ville måske have været meget fint i den her Christian Friis Bach-sag, hvor der var nogle embedsmænd, som forholdt ham oplysninger osv. osv. Der kunne man vel godt forestille sig, at man hiver dem ind og siger, nå, hvad nu?
Jeg kan se Bente. Jeg skal nok komme ind bagefter, men Bente markerer.
Ja. Nå, det kan man ikke. Ja. Altså, samrådet, det er et politisk redskab, og det er alene et politisk redskab. Embedsværket, det må man klare de problemer på en anden måde, det er med embedsværket. Og ja, jeg synes, jeg ligger meget på linje, meget enig med det, som Anne-Birgitte sagde før omkring, at der enkelte, der laver fejl i embedsværket, det gør der alle. Det er menneskeligt at fejle, det er der også i embedsværket. Så derfor, nu har jeg også tidligere nævnt den norske model, og jeg så gerne, at vi fik indført også den form for høringer, netop ikke afhøringer. Men høringer, så vi får afklaret. Det skal selvfølgelig være gennemskueligt, hvad der sker for alt og alle.
Mm.
Og så spørger man, kan bruge et samråd til. Men samråd kan kun bruges til det ene, og at Folketinget skal have vide, noget bestemt at vide politisk af ministeren. Altså, Folketinget har to opgaver. De har en lovgivningsopgave, og de har opgaven at holde regeringen i ørene. Og der har vi de paragraf 20 spørgsmål, og vi har samråd, og vi har en række redskaber, som kan bruges til at holde regeringen i ørene, så vi ved, at det er en god regeringsførsel. Og det er det eneste, du skal og kan bruge et samråd til. Og når du har taget det med i dag, så er det jo, der ligger det, og jeg er enig med dig, at samrådene bliver, man bruger dem forkert i øjeblikket, synes jeg, nogle gange. Jeg synes, det er gået over at give vind med at bruge det redskab, når man ser de der ting, som der bliver indkaldt minister til samråd om i øjeblikket. Mm, mm. Ja.
Altså man kan sige, vi havde, du var selv inde på den også, Morten Bødskov måtte gå af efter et samråd. I den henseende er et samråd vel en fornuftig ting, når vi får afdækket det vi får i sådan et samråd, at der har været så meget slinger i valsen i Justitsministeriet. Så er samrådet vel godt. Den anden side af mønten, for nu at vende tilbage til den metafor, det er Søren Pind, som pludselig vil i Cuba-samrådet, fordi han har hørt en CD.
Han havde hørt om en CD.
Jamen, nu, og så tror jeg faktisk nok, at han blev kaldt til møde med Holger K., som gav ham CD'en, så vi må formode, at han nu har hørt den. Det kan selvfølgelig være, det var det, der fik ham til at falde til ro og droppe samrådet. Men hvordan sidder man i partierne, sådan helt konkret, når man sidder på borgen og finder ud af, når skal vi kalde til samrådet nu? Fordi langt hen ad vejen kan det jo, som Bente Dahl også antyder lidt, virke som sådan et drilleredskab. At man kan jo bare, hvis der er nogen, der gør noget, så er det jo bare at stille sig op og råbe samråd efterhånden.
Hvis det er mig nu.
Det er dig jo.
Tak. Der er altid en boomerang-effekt i sådan noget, specielt i åbne samråd. Hvis der ikke er noget substans nok i samrådsspørgsmålet, så falder det jo tilbage på dem, der har formuleret samrådet. Men jeg er så fra en tid, hvor de samråd var lukket, så det var noget, der er kommet til senere i Folketingets kamp for at skabe opmærksomhed om Folketingets aktiviteter går ud fra. Men jeg mener, at de 7 år, jeg sad i Folketinget, der har jeg aldrig nogensinde begæret i samråd. Altså det havde jeg sådan set ikke brug for. Vi klarede det med de spørgsmål, som udvalget stillede. Og der var ikke, det var meget... meget få samråd, bortset fra det, vi havde med boligminister Erling Olsen. Fordi ham kaldte vi ofte ind til samråd. Nu ikke meget, men jeg var meget enig i det, fordi at det var altid en stor oplevelse at høre så positiv og konstruktiv en personlighed som Erling Olsen. Så vi sad simpelthen, hver eneste gang han kom ind, kan jeg tydeligt huske, i mødelokalet, så lyste vi alle sammen op i stort smil, fordi at han var simpelthen så vidunderligt
konstruktiv. Var det derfor, I kaldte ham i samrådet?
Ja,
bare for at få lidt alene til,
Det var i høj grad for at styrke samhørigheden, og det gjorde hverdagen meget, meget lysere, at vi havde ham i samrådet. Det var simpelthen en stor oplevelse. Jeg kan stadigvæk glæde mig over det i min erindring. Men jeg vil sige, at jeg synes, at man skal passe på med, at man ikke beskytter embedsværket med de enorme magtbeføjelser, de har. Også fordi, at den politiske ledelsesstruktur i Danmark, både på kommunalt niveau og på folketings- og ministerielt niveau, efter min bedste overbevisning, og nu er jeg alligevel fuld med i 40 år, er blevet ringere og ringere og ringere og ringere. Og derfor betyder det jo, at det tomrum, som det politiske svagheder udstiller, bliver jo fyldt ud af andre, og jo så i høj grad embedsværket. Mm. Så jeg synes ikke, at man skal være så tilbageholdende med at holde dem, der reelt udøver meget stor del af vores faktiske magtbeføjelser i det her land, og det er embedsværket, ikke politikerne. Dem synes jeg ikke, man skal holde sig så meget tilbage for, som min paneldeltager giver udtryk for. Jeg har i hvert fald ikke den tilgang til det. Og jeg synes, at der er sket et moralsk skred i de 40 år, jeg nu har fulgt med i det. Og så det er min holdning til det. Mm. Jeg synes så også, at hvis man skal have reflektere lidt over det der terminologimæssigt, om man skal have høringer eller afhøringer, så er jeg enig i, at det er høringer, vi skal have. Og jeg synes også, at det kunne være et mellemproportionalt mellem de meget tunge kommissioner og jeg vil også sige, at jeg synes heller ikke, at samråd i øvrigt egner sig til at have drøftelse mellem politikere og embedsværket. Det er ikke der, den er. Okay. Selvom jeg selvfølgelig er opmærksom på, det går jeg også ud fra mine panelkollegaer, at de der senatshøringer, som man har i USA, jo ofte retter sig mod ledende embedsmænd. Ja. Altså der har man jo et helt andet instrument. Og som jeg egentlig, når man følger det derovre fra, godt kan se et fornuftigt formål med, men nu er USA jo selvfølgelig også et meget større land end Danmark, og derfor kan der måske være et større behov for det, men jeg vil så sige, helt udelukket ved jeg ikke, men altså den måde, jeg så opdraget politisk på, får mig også til at mene det, som Bente Dahl siger, at samrådet, det er altså spillet mellem minister og folketingsudvalg, og det bør det nok også holdes.
Mm. Anne Birgitte?
Ja, og når jeg samtidig siger, at dengang jeg var minister, så er der nogen, der vender øjnene opad. Men når vi sidder her i det gamle Folketing, så må vi godt have lov at henvise til de gamle dage.
Så absolut.
De gode gamle dage. Og sige, at samrådet var faktisk ikke en hverdagsfortægelse for mig som minister. Det var undtagelsen, der bekræftede reglen. Og det kunne være både positive ting, altså på den måde, at det var en sag, hvor vi skulle løse den i fællesskab, og det kunne jo også være en kritik. Men til gengæld, hvis man så bort fra Europaudvalget, jeg havde aldrig en embedsmand med til samrådet. Og fordi samrådet er et spørgsmål om minister kontra over for politikere, og var der sager, der var mere teknisk karakter, så bad man dem om at få dem som skriftlige spørgsmål, og så blev udvalget svaret bagefter, og så kunne der være et opfølgende samråd, hvis der var behov for det. Men det var lige præcis for at adskille det. Og jeg mener, at der skete et stort skred, da man i Nyrup-regeringens tid begyndte at tage embedsmænd med til samråd. Der var også nogle enkelte i min regering, der gjorde det, men det var sjældenheden. Mm. Og det betød, at du faktisk fik det politiske samråd. Dengang var de også lukkede, det har Uffe jo ret i. Når du så går videre i dag, altså må jeg godt give en lille anekdote. Jeg talte med en af de der unge, håbefulde spindoktorer, som er ansat for et par år siden her, og vi sad og diskuterede det med, at embedsmænd ikke var med i samrådet i tidligere tider. Og så sagde hun, jamen heller ikke sådan en politisk rådgiver, så sagde de eksisterede ikke, og det ønskede jeg heller ikke, de gjorde. Og så siger hun, jamen hvordan skal jeg så vide, hvad ministeren mener? Og så var det, at jeg så sagde, jamen det satte sådan set hele min holdning til hendes, altså nu hendes, undskyld, men personens position, fuldstændig i perspektiv for mig, og siger, jamen hvad i alverden er det, vi har rodet os ud i, at der sidder både embedsmænd med fjernsynskamera på, og ministre, der skal sidde og kigge på embedsmændene for at få svar på noget i et samråd, og så sidder der nogle andre, der bare sidder og skriver op, hvad ministeren siger under samrådet. Du fjerner hele fortroligheden, du fjerner hele den der kommunikation, hvor du faktisk i en tryghed skal have en kommunikation mellem politikerne bredt i Folketinget og den minister, der er i udvalget. Og det føler jeg er et skred, der er gået helt forkert.
Ja. Men er der også sket et skred i, som Uffe også antyder en lille smule, og som jeg bestemt synes, man ser jævnfører Søren Pind osv., i hvornår man indkalder til samråd?
Ja, der bliver indkaldt langt hyppigere. Det var meget, altså jeg havde jo et meget, meget stort ministerium og dækkede rigtig mange folketingsudvalg. Men det var bestemt ikke hver måned, jeg havde et samråd. Mm. Det var det simpelthen ikke.
Men er det fordi, det er ikke fordi, at jeg altid skal pege fingre af politikerne og sige, at det er deres egen skyld, men det er jo ikke vælgerne, og det er jo ikke nødvendigvis nyhedsjournalisterne, der har bestemt, at samrådene skal være åbne. Ej. For man kan jo godt, jeg kan da godt se, at når Søren Pind går ud og råber og skriger Cuba, så er det måske fordi, han har fået et forkert ben ud af sengen og tænker, nu kan jeg lige få en forside på det. Det fik han så også, men måske en lidt skidt en. Men der er jo den fare, at når man ved, at samrådene er åbne og tv-transmitteret, så bliver det jo mere en markeringsplatform, som vi startede første time med at tale om, end en politisk, sådan reel opklarende platform.
Jamen, det er helt klart. Og det er jo klart, at du kan sige både for og imod, at du kan sige for, at du får processen ud, men du kan bestemt også sige imod, fordi det går hen og bliver en markeringsplatform. Og så er der nogle af dem, der bliver mere seriøse. Altså, jeg fulgte samrådet med Morten Bødskov. Det var jo bedre end at se en dokumentar eller en
anden.
Men den anden, det er både samrådene, men før i tiden, og nu tillader jeg mig igen at sige før i tiden, ja. Når det virkelig var alvorligt, så gik du jo på forspørgselsdebatter, og så blev den jo offentlig. Ja. Men dem var der til gengæld heller ikke mange af. Jeg kan huske, at med Hans Engel sad vi og smilede det første år, vi nåede F-16. Og det er vel at mærke forspørgselsdebat i alt i et helt folketingsår, at vi nåede det magiske tal, der for Hans Engel som forsvarsminister var F-16. Det nåede vi i, altså du når jo trecifrede antal nu. Og det gør også, og dengang hvis du kom i en forspørgselsdebat, så var det alvorligt. Fordi den kunne ende med et mistillidsvotum. Det var noget, man virkelig tog alvorligt. Og det var jo sådan set det, man har skubbet over til de åbne samråd i dag, og det er blevet helt udvandet.
Ja, bortset fra, og det er jo så sikkert det, dem, der indkalder til samråd, vil argumentere for, at samrådene kan jo også ende. Nu så vi Morten Bødskov, som endte med at få et mistillidsvotum.
Og Elbæk.
Ja. Elbæk, det samme. Elbæk, ja. Så det er vel samrådsindkaldernes argument for, jamen sådan er det nødt til at være, og det er fint, det er på fjernsyn. Så kan de også se og stille de spørgsmål. Er det ikke rigtigt, Bente Dahl?
Nå, det kan godt være, det er rigtigt. Det er egentlig bedre mod for at række fingrene op. Det var en overvejelse omkring det med samrådene, fordi, hvad jeg selv havde tænkt, fordi hvis vi gerne vil have tilbage til det politiske indhold frem for et skuespil for dem, der ser fjernsyn,
det synes jeg, vi gerne vil, bare lige for at understrege det.
Og du har længe fisket for noget praktisk. Hvad er det, vi gør ved de embedsværk? Hvad er det, vi kan gøre? Så synes jeg, at det forslag kunne være, at vi kan da igen indføre samråd uden embedsfolk, uden embedsværket. Det vil jo gøre det mere politisk, og så vil man netop kunne sige, jamen de ting, som ikke kan afklares mellem ministeren og folketingsudvalget der, dem kan man så stille som skriftlige spørgsmål efterfølgende. Og sådan er det jo øvrigt til os nu. Der er jo også ting, som ikke kan opklares nu, selvom det er samråd med embedsfolk, med embedsværk. Så det synes jeg, der var et forslag, vi kunne give herfra fra i dag. Helt praktisk. Samråd uden embedsmænd.
Hvor er det skønt. Jeg elsker praktiske...
Uden talepapir.
Og det er helt fra hoften. Men prøv at høre en gang. Det der så slår mig, det er, at hver eneste gang, vi sidder her, og det er ikke kun os fire, det er hele brutotruppen, så er det meget sjældent, at vi ikke her i dette åbne samråd når frem til en art konsensus, og vi lander ofte på et godt forslag, og vi tænker, jamen det er da skide godt, hvorfor bliver der ikke gjort noget ved det? Men hvorfor har man ikke det politiske mod inde på Christiansborg nu, de 179, der sidder derinde nu, til at sige, at de kan vel også godt se, at noget af det her ikke fungerer, og at der går lidt hat og briller i den. Men hvorfor er det, man så ikke siger, nu tager vi lige en modig beslutning og siger, ved I hvad, nu kan I rende og hoppe med jeres tv-kamera til de her samråd, vi gider ikke se på, og så må de jo hyle og skrige og skrive en eller anden shakespearsk forside på Ekstrabladet om mit kongerige for en halv hest eller et eller andet. Og så må man tage den derfra, men sige, nu tager vi de her beslutninger, fordi det fungerer bare bedre sådan. Hvorfor er det der politiske mod ikke dukker op, når du nu siger så fornuftige ting, Bente Dahl?
Ja, men det glæder mig, du synes.
Jamen, det synes jeg.
Tak skal du have. Altså det der med åbne samråd, det er jo i min tid, det blev indført. Jeg sad i de to perioder fra 2005 til 2011. Og det begyndte med Europaudvalget. Og argumentet, som jeg egentlig synes var vældig godt, det var åbenhed, eller er åbenhed, sådan til befolkningen og alle dem, der vil, kan følge med i, hvad der sker lige på stedet. Samtidig så har jeg hele tiden også ment, at man skulle have udvalgsarbejde, også mulighed for at have lukkede møder, fordi der har man mere afslappet diskussion i et lukket forum. Og når vi nu kan se, at og det er den model, der er i virkeligheden. Der er nogle lukkede udvalgsmøder, der er også lukkede samråd, det kan man godt forlange at få også. Og så er der åbne samråd, som på en eller anden måde er kørt helt ud af tangenten som redskab. Så hvis vi nu kunne foreslå herfra, samråd uden embedsværk, åbne samråd uden embedsværk. Kan vi ikke sige det sådan? Jo. Så er vi måske langt.
Men går der ikke en lille smule, og nu undskyld, jeg bliver ved med at jogge i det, men der går vel sådan en lille smule pseudo-åbenhed i den, for jeg ved godt, at den nuværende regering virkelig har prædiket åbenhed, men så har vi jo til gengæld set Morten Bødskov være bannerfører for en offentlighedslov, som ikke just var befordrende for mere åbenhed. Og så har vi så de her samråd, som bliver sådan lidt mystiske. Og hvis vi skal være helt ærlige, så er det vel kun nørder som os, der sidder derhjemme en formiddag og ser et samråd på TV2 News. Det er jo ikke sådan, at befolkningen sidder i dansk dramatal og over 1 million og klapper i hænderne med kaffen klar. Det er jo ligegyldigt. Det handler vel om åbenheden for at medierne kan komme ud og formidle noget til den almindelige dansker, som godt vil følge med klokken 19, når der er nyheder eller et eller andet. Altså, det er vel sådan en lidt... Men det ser jo godt ud på papiret, hvis man har sagt, vi har skam åbne samråd, og det er så dejligt. Og jeg tør slet ikke komme ind på... Nu havde jeg den tvivlsomme ære at overvære statsministerens spørgetime, som der er en til af i dag, og det var ved Gud ikke noget prangende eksempel på, at man fik noget at vide. Snarere tværtimod.
Nå, den der med skoene.
Jamen, blandt andet, det var vist den allerførste. Jeg var derinde til den tredje.
Det vil gå ind i historien.
Og det var nedslående, må jeg sige. Uffe Thorndal.
Jamen, det kan jeg sagtens forestille mig. Jeg har en lille bemærkning til det der med samråd uden embedsmænd.
Ja, det var også det, jeg fiskede efter.
Og det synes jeg, kunne være en meget, meget, meget god idé. Altså, jeg bryder mig heller ikke meget om, at politikere med magt, de omgiver sig med souffleurer, der fortæller dem med magt, hvad det er, de skal mene, og hvordan de skal udmønte magten. Men jeg har jo siddet mange år i kommunalbestyrelser, og der har vi så nogle gange synes, at det kunne være meget rart at have et møde, for eksempel i økonomiudvalget, uden embedsmænd. Jeg kan love jer for, at det kunne vores embedsmænd altså ikke lide. De få gange, vi afviklede dem, det brugte de sig altså ikke om, at vi sad og talte om noget, som de ikke hørte på. Så der er altså også en anden vinkling på det. Men jeg synes grundlæggende, det bør være sådan i et demokrati, at dem, der aspirerer efter rigets højeste poster, også bør være i stand til at kunne forklare andre politikere, hvad det er, de mener, og hvordan de vil håndtere deres beføjelser, uden at der skal sidde en kreds af embedsmænd omkring den og fortælle dem, hvad de skal mene. Det synes jeg simpelthen, på en eller anden måde, så skurrer det i mine ører. Og hvis man ikke kan være, skal vi sige, borgmester eller minister eller ledende politiker, uden at have sin souffleur omkring sig, så bør man finde en anden job. Så enkelt synes jeg, det kan siges.
Yes. Bente Dahl?
Ja, jeg må lige rette mig selv, fordi selvfølgelig er det åbent samråd ikke fra min tid, fra 5 til 11, men det er de tv-transmitterede. Det er jo sådan, jeg vil lige rette det. Jeg ser forkert.
I orden. Anne-Begitte Lundholm, en sidste bemærkning til det her, så og har vi den, nemlig et par ting, vi skal nå.
Og den sidste bemærkning til det, ja, nu kom jeg væk fra det, men det var det med uden embedsmænd, vil sige, at det, at man fjerner embedsmændene igen, det kan godt være, at det giver en modstand i starten, men altså her vil jeg tillade mig at trække min private erfaring op og sige, at enhver bestyrelse har en pligt til at sørge for, at man indimellem mødes uden direktørerne. Men bare det er sat på dagsordenen som et fast punkt, nogle gange om året, så ved direktørerne, at der ikke er noget krise, men at sådan er det bare. Og så giver det ingen problemer. Og det samme mener jeg her også i politik. Hvis man bare har vedtaget det fra starten, så er det jo ikke et fravalg, så er det et system.
Og det er vel også,
og man har brug for det.
Det er vel også det, der kendetegner så en stærk minister, der ligesom kan sige, ved I hvad, nu holder vi lige et møde uden jer. Længere er den ikke. I skal ikke gå i panik, men sådan er det. Bum. Godt. Og så forlader vi embedsværket og samrådet og det politiske mod. For nu, vi har to konkrete sager. jeg godt lige kunne tænke mig at løbe forbi jer, fordi de er ikke sådan lige at gå til. Og den første, det er den her sag om Dong, som er blevet diskuteret et stykke tid. Det handler om, at man fra regeringens side Dong fattes midler og vil gerne have flere penge. Det er den korte historie. Og der skal man så finde ud af, om man vil, hvordan man vil skaffe de her penge. Og det har man gjort ved at sælge, jeg mener, det er 19% af aktierne, til, og det er mit første spørgsmål, en lidt spøjs part, nemlig den amerikanske investeringsbank, Goldman Sachs. Yeah. Og de har fået de her 19% af aktierne på, hvad jeg har kunne læse mig frem til, og hvad flere også har bekræftet mig i, endog meget gunstige vilkår. Det er noget med, at de har vetoret over dette og hint, og kan bestemme fremtidige investeringsretninger osv. osv. Det ser meget fornuftigt ud for Goldman Sachs. Men lad mig stille det allerførste spørgsmål, som var det, jeg stussede allermest over. Regeringen sidder nu og er på vej mod bedre tider, som det lysner derude, sagde statsministeren i sin nytårstale. Men hvis der er et navn, der er forbundet med finanskrise og fikumdik, I mangler bedre udtryk, så er det da Goldman Sachs. Hvorfor har man, Anne-Birgitte Lundholt, du ryster på hovedet, er det ikke et mærkeligt valg? Det tænkte jeg.
Nej, det her det er et ganske almindeligt udbud på kapitalmarkedet. Og man har været inde, har jeg forstået, at bedømme flere tilbudsgivere.
Jo, der har været
og det her er jo et spørgsmål om en investering. Og alle mulige antagelser af, hvad man mener om folk, eller hint eller dette, som der skete for 7 eller 8 eller 9 år siden, det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg kan bruge, at her er en professionel investeringspartner, man har valgt ud. Det er ikke usædvanligt, at en mindretalsaktionær med 19% også skal have nogle indrømmelser, og man har haft behov for at få et stort milliardbeløb ind for at kunne lave, havvindmøller. Mm. Så hvad det angår, det er jo en politisk beslutning, at man gør det, og så har man valgt en partner. Jeg synes ikke, at den her sag drejer sig om, hvilken partner eller hvad man mener om partneren. Det her det drejer sig om, man har lavet et politisk håndværk, og folk har nikket til det, og man så løber fra aftalen bagefter, hvor man så har en virksomhed stående, som kommer til at virke helt uprofessionelt på det internationale kapitalmarked, hvis ikke man kan stole på, at de ejere, der rent faktisk har bakket op omkring, at man gik så langt, som man er gået nu, at de også står ved aftalen, når man kommer frem til målstregen. Det er det, jeg synes, der er væsentligt. Og begynder at debattere, hvad man har af diverse holdninger til den ene eller den anden, det kan vi ikke bruge til noget i sådan en sag.
Kan vi ikke det, Uffe Thorndahl?
Det kan man jo, alt den stund, at der er nogen, der gør det. Altså, ja,
touché.
Altså, det har noget med ytringsfrihedens væsen og natur at gøre. Jeg bryder mig heller ikke om Goldman Sachs, den smule, jeg ved om det. Anne-Birgitte kan formentlig også have ret i. Jeg har jo hørt jo, finansministeren kommenterer Kristian Thulesen Dahls indvendinger på den måde, at Dansk Folkeparti og Thulesen Dahl havde fået alle de orienteringer, de skulle have på vejen, og det er formentlig også det, du siger. Så det kan Anne-Birgitte vel godt have ret i, den kritik mod den del af, jeg vil så godt lige sige, at det, der også er i diskussionen, det er, når jeg som almindelig borger skal forholde mig til, om jeg synes, det er en god eller dårlig idé, så er jeg selvfølgelig også optaget af substansen i den aftale og de der vetobeføjelser.
Ja,
og der er jo ikke bundet af det, som Kristian Thulesen Dahl har sagt ja eller nej til, eller hvad han nu har sagt. Men der er jeg som borger, der vil jeg også sige, der synes jeg godt nok, at i den måde, jeg nu har tænkt erhvervsliv på i de år, jeg har været med, så vil jeg godt så sige, at de der 19% i aktieandel, det giver altså godt nok meget betydelige beføjelser, som er helt usædvanlige med den viden, jeg har. Og det kan godt være, at du ved jo selvfølgelig meget mere om sådan noget, end jeg gør. Jeg siger bare, at jeg som borger, også i de aktieselskaber, jeg nu har været involveret i, der er sgu aldrig, der har jeg ikke set den der konstruktion før. Og der synes jeg også, at Danmark som nation giver noget af vores arvesøl, eller i hvert fald skaber nogle vilkår, som jeg ikke synes er rimelige grundlæggende set. Og der synes jeg måske, de 8 milliarder, det tror jeg, det er det, der de får for det, er for dyrt købt. Det er som dansker,
så lad os lige
grundlæggende utilfreds med.
Ja. For jeg er heller ikke den store investeringsekspert, det vil jeg gerne vedstå. Men Anne-Birgitte, er det normalt, at man sælger 19% af aktierne i et firma, og så for ligesom at få de skrabet de 8 milliarder i kassen, så giver så gunstige forhold, som det kan vi godt blive enige om, de har fået ret gunstige forhold, Goldman Sachs, for de 8 milliarder.
Jo, altså, det er jo et forhandlingsspørgsmål, når du står der og skal bruge pengene, hvad du kan få ind, og jeg har set andre aftaler i erhvervslivet, hvor man med 19-20% af stemmerne selvfølgelig også skulle være enige om, hvilken bestyrelse, der skal sammensættes. I øvrigt er det jo på samme måde, Dansk Folkeparti har jo også vetoret over for nogle bestyrelsessammensætninger, på trods af, at de kun har en mindre andel af stemmerne, så sådan er det jo også. Så det er jo et forhandlingsspørgsmål. Det er jo en helt ærlig sag at diskutere, om man synes, der skal en fremmed investor ind i DONG. Det er jo en helt ærlig sag. Jeg synes, det er fornuftigt, fordi det er med til at understøtte den del af forretningen, som er ekstremt dyr at udvikle, nemlig havvindmølleparkerne, så vidt jeg kan se udefra.
Ja.
Men det er jo en ærlig sag at være imod det. Jeg synes bare, at så skal man sige fra, før man når så langt. Fordi man kommer til at stå som en lallende amatør over for det internationale kapitalmarked, hvis man først så sent siger fra som politiker.
Ja.
Men det er jo en ærlig sag, hvis man politisk er imod det.
Jo. Bente Dahl?
Nå, jamen, jeg synes, at jeg respekterer en professionel proces, som jeg har tillid til, at der er foregået i det her med salget. Er det 19%? Altså, så for mig er firmaet underordnet, fordi jeg ved godt, de har hvad ry de har, og jeg ved også godt, hvordan. Hvad jeg har læst mig til, at deres rolle har været i finanskrisen, hvad vi har. Men det ændrer sig ændrer ikke ved, at jeg mener, der må være foregået en professionel proces, som jeg har respekt for. Jeg er lidt svært ved at gennemskue det, fordi jeg har jo også kun viden via pressen og viden. Jeg har jo ikke intern viden, så jeg er lidt svært ved at gennemskue. Jeg står jo også som udenforstående. Men som sagt, jeg respekterer, at en beslutning er en beslutning, og sætter jeg egentlig ikke spørgsmålstegn ved den af samme grund, fordi det er en proces. At jeg så har tænkt i mit stille sind netop det samme som Uffe siger med arvesølvet, og hvor meget skal vi sælge ud af, det har jeg tænkt på, fordi vi har eksempler fra de sidste 20-30 år, hvor vi pludselig ser os, hvad skal jeg sige, at vi ikke, for eksempel ikke har vores teleselskaber mere, og vi har der er nogle ting i infrastrukturen i et land, som er utrolig vigtige, er tilgængelige for landets borgere. Men i samme overvejelse, når jeg overvejer det, så er overvejelsen jo også, at de vil ikke være tilgængelige, hvis de går nedenom og hjem. At du kan ikke udvikle, noget, du kan ikke lave nye strukturer på noget, som kun skal være tilgængeligt for Danmarks befolkning, fordi Danmarks befolkning er 5 millioner, og derved så kan vi ikke alene få de store midler til rådighed på anden måde end ved at gå andre veje end udelukkende nationale.
Mm.
Det er sådan mine overvejelser vedrørende det her afsøl, fordi dem har jeg også, altså det må jeg sige.
men så lad os prøve at fokusere på et parti, som ofte taler om afsølet, nemlig Dansk Folkeparti, som så er ved at rygkråle ud af den her aftale igen. Hvorfor er det, at det kan være, det er en kende farve, det jeg siger nu, men Dansk Folkeparti har det med en gang imellem, og sådan lige stikke fingeren i luften og mærke, hvor de populistiske vinde blæser hen. Og det kan da godt ske, at de har hørt mig og andre tænke, det her Goldman Sachs, det lyder da ikke så godt. Og så pludselig er man sådan lidt, nej, det lyder da egentlig ikke så godt, og det er da også afsøllet, og nu vil vi godt ud af den igen. Må man det sådan politisk lige tænke, nå for fanden, nu skifter vi lige hest midt i floden her, fordi sådan det lugter lidt af det. De har vel argumenterne i orden så langt som at det er noget med aftalen skal ned i Folketingssalen, og så kan de jo stemme imod, hvis det passer dem i princippet. Og så ved jeg godt, så er det selvfølgelig dumt, hvis man har lovet, at man vil stemme for, og så sidder der ned, så kan man jo ikke, så går systemet lidt i kage. Men i princippet må de vel godt have en Birgitte Lundholdt?
Ja, altså indtil det er vedtaget, må man jo alt, hvad det angår, må sagtens stemme imod det. Der, hvor min bekymring går, det er ikke så meget. Altså Dansk Folkeparti må jo selv klare deres forhold til regeringen som aftalepart. Altså min bekymring går på, at vi faktisk har nogle store selskaber, også i staten, som kræver kapitalindsprøjtninger, hvis de skal udvikle sig. Der har Bente jo ret i, at når vi sidder 5 millioner mennesker, der er grænser for, hvor langt vi kan komme. Og hvis vi får et ry af, at man indgår en fuldt professionel forhandlet aftale, og så bakker politikerne, og så får man et nej, så får vi altså ikke meget ind. Vi havde for en del år siden, blev faktisk 20% af Post Danmark solgt til en kapitalfond, og jeg havde fornøjelsen at sidde i bestyrelsen i hele den periode. Og de blev så købt tilbage, da vi lavede fusionen med det svenske postvæsen. Der blev CVC købt ud igen på de 20, og egentlig på samme måde, som jeg har forstået, der er i kontrakten her. Så det er set før, og jeg synes bestemt, det var en god ting for Posten at få det pres, der var på, at man havde en kapitalfond inde og stille nogle krav til de rationaliseringer og andet, der skulle til. Mm. Jeg synes faktisk, at det var en positiv proces. Så det er jo bare det, at hvis vi gerne vil have investorer ind i nogle af de sager, så er vi også nødt til at behandle dem professionelt. Og behandle dem professionelt betyder, hvis du først har sluttet en aftale, og de må forvente, at de har et flertal bag den, så kører sådan en også igennem. Mm. Det er sådan bare det.
Lad os sætte punktum for Dong-sagen der, og så vil jeg bare lige nævne, at hvis man vil endnu dybere ned i denne relativt komplekse sag, så vil jeg gøre lidt reklame for vores gode sendenaboer, havde jeg lige sagt, om man så må sige. Det Røde Felt med Lars Trier Mogensen, som sender hver mandag 10-12 på denne station. De har brugt time op og time ned, tør jeg nok sige, på det her, og de ligger i arkiverne på radio247.dk, og der kan man bare give los. Der skulle nok være til en 24-36 timer, hvis man læner sig godt tilbage med en kop kaffe. Så kan man få sin sult stillet der. Klokken er så fremskreden, at vi skal nå et sidste emne, og det er et emne, som vi har talt meget om, og som jeg til stadighed ikke kan blive helt klog på, og det er to bogstaver. Det er et S, og det er et F. Tilsammen giver det SF. De er del af regeringen, på trods af, at jeg ikke helt forstår det, og jeg er ikke helt sikker på, hvad de laver der. Og nogle gange, når man læser aviser eller ser nyheder i fjernsyn, så kan man også få komme lidt i tvivl om de selv ved, hvad de laver der. Det er igen lidt farvet, det jeg siger nu. Men jeg så bare i løbet af sidste uge, der gik Holger K. ud og sagde, han er mod euroen. Han vil ikke, det er noget pjat, og han vil ikke være med til det. Samtidig skrev Lisbeth Bech Poulsen, den nye politiske ordfører for SF, at SF i den grad går ind for en millionærskat. Og nu kan jeg næsten ikke komme på mere fra SF, jeg kan næsten ikke komme på et område, hvor de er enige med den regering, de sidder i. Og jeg har lidt svært ved at forstå det her. Men mit spørgsmål til jer, det første er, statsministeren, Helle Thorning-Schmidt. Altså, der bliver ved med at komme mærkelige sager fra SF, hvor de går imod alt, hvad regeringen står for. Uffe Thorndahl, hvad skal hun gøre? Altså, hvordan håndterer hun det her? Hvad skal hun sige til dem? Har hun givet op? Sidder de bare et eller andet sted og snakker ikke sammen mere? Og hvad foregår der?
Ej, det er jo svært at svare på.
Det ved jeg.
Men statsministeren planlægger et folketingsvalg enten til juni eller til august næste år, som vi indledningsvis snakkede lidt om, før vi gik rigtig i gang i æteren. Og det tror jeg er hendes overordnede strategiske overvejelse. Og så vil jeg så sige, i forhold til SF, der er de med i tog. De er nede på 3% nu i vælgertilslutning. Og formentlig det valg, vi skal have her til Europaparlamentet, der kommer de ikke ind. Vil jeg gætte på, bliver resultatet. Og det er jo også et voldsomt nederlag for SF. Grundlæggende så mener jeg, at SF's problem har været, at de ikke har haft egnede ministeremner ud over Thor Møger Petersen og Holger K. Nielsen. Resten af SF-ministre mener jeg simpelthen ikke har haft, måske lidt forbehold for den nuværende transportminister Pia Olsen Dyhr. Men når man ser på det, de har budt ind med på ministerposterne, så er de ikke levet op til det, man sådan i gennemsnit set kunne forvente. Og det har så også betydet, at de har tabt momentum, og de har problemer i forhold til deres bagland. Og det at gå fra et eller andet 12-14% ned til 3% i løbet af et par år, som de har gået, det er godt nok voldsomt, og det er næsten historisk.
Ja.
Så jeg vil sige, at jeg kan sagtens forstå dem i SF, som vil trække SF ud af regeringen, men det er jo også igen et problem, for det vil også, så er det lige pludselig helt uden for nederlag, bla bla bla, som vi også, jeg tror ikke, at SF har andre muligheder at hænge på til folketingsvalget, og så se, hvad der kommer ud af det, og så sætte den derfra, måske med en ny ledelse. Ja. Og Helle Thorning har ikke andet at gøre, end at bare vente på, hvad der sker. Jeg tror ikke, at hun kan. Hun må leve med det. Altså,
SF, ja, det må hun jo, men det er i virkeligheden spurgt ind til. Det er jo netop det her helt konkrete med. Statsministeren sidder med en regeringspartner, som er uenig i stort set alt, hvad hun siger. Kan hun ikke gøre et eller andet, Bente Dahl, eller sige, ved I hvad, nu må I simpelthen lige, jeg ved godt, I har noget knas over hos jer, men kan vi ikke prøve lige at bare mødes på midten? Og så det der med millionærskat, det kan jo lige gennem et års tid, og så sige det. Altså, jeg ved godt, vi ved alle sammen godt, de mener det. Men jeg behøver jo ikke at skrive et læserbrev om det. Lige nu.
Nej, det er lidt umodent at skrive sådan et læserbrev lige nu. Jeg er nødt til lige at kommentere lidt på Uffe, fordi det her med at rutsche op og ned i procenterne, det er vi jo også andre. Vi andre er jo også mestre i, må jeg sige. Op og ned, op og ned. Så det kan godt være, at SF kommer op igen.
Det deler vi rundt om bordet i dag.
Ja, det er et politisk vilkår. Det var simpelthen bare lige det, jeg ville sige.
Ja.
Og så mener jeg nok, at der jo er jo forhandlet et fælles regeringsgrundlag på plads mellem SF og os radikale. Og det bør både Holger K. og Bik Poulsen og andre jo selvfølgelig forholde sig til, når de er i regering.
Ja.
Og når hun går ud og laver et eller andet læserbrev, så skulle hun jo nok, jeg ved ikke, lade være med det lige på det her tidspunkt, fordi hun har bundet sig selv. SF har bundet sig selv til den forhandling, som regeringsgrundlaget er udtryk for. Og det gælder hele regeringsperioden, som jeg ser det. Og så mener jeg, når vi nu skal lave gode råd fra os til dem, ingen af os er SF'ere, men vi kan da godt sidde og snakke om, hvad vi synes, de skal gøre. En af deres fejl, som jeg synes, de lavede, det var, at de lagde sig alt for tæt op af S med den her. De kom med to udspil tilbage.
Det var fair løsning og
fair forandring. De to der.
Indvalget, ja.
Ja, de der to der, hvor de hele tiden troede, at de fik regeringsmagten uden radikale. Og det er jo virkelig en eklatant fejlvurdering fra både SF og S i virkeligheden, som de stadigvæk lider under.
Men som I radikale jo er glade for.
Nå, men vi er glade for, ikke glade for. Politiske vilkår er sådan, at vi fik mange stemmer, og vi kunne da også have gået i regering med Venstre og Konservative for den sags skyld. Altså, vi havde ikke nødvendigvis behøvet at vælge SSF med Enhedslisten som regeringsgrundlag. Men der var noget i Venstres økonomiske politik, som jeg for egen del i hvert fald synes var meget problematisk på det tidspunkt, som de havde kørt landet vel langt ud over kanten økonomisk. Men det kunne vi have gjort. Altså, vi vandt virkelig meget ved det valg. Så det var ikke i kortene, men vi sagde også, at vi ville pege på Helle Thorning før. Og selvfølgelig vil vi det, når vi siger det. Men de har fejlvurderet situationen, de har fejlvurderet de politiske vilkår, der siger, at de ikke kan bare selv stå med det resultat, de fik ved folketingsvalget. Og nu, som situationen er nu, i januar 2014, der er mit bedste bud, at de må blive, og så tage kampen helt til valget, der hvor de er.
Anne-Birgit Lundholt, er du enig?
Kun delvis. Jeg vil sige, det er et spørgsmål om, at man skal være en meget stærk politisk veltrænet person for at kunne være i opposition og regering samtidig. Der er i dag et stort parti, der lykkedes med det i sin tid, hvor man var en mindretalsregering. Og for det andet, så var der en manglende afstemning af hvordan det er at være i regering i forhold til baglandet i SF. Og det er jo klart, så krakelerer det, hvis man tror, man kan meget mere, end man kan, når man skal i en regering, hvor man ovenikøbet skal ind og være sammen med en partner, som man i den grad havde skubbet udenfor, da man offentliggjorde sine fælles oplæg. Fordi der sagde man jo radikalt, de kan komme med på frihjulen, men de glemte jo lige at tælle mandater.
Det må man sige. Men nu siger du det her med, at SF's bagland har glemt, hvordan det er at være regering.
Nej, jeg siger, at SF's folketingsgruppe og ledelse glemte dengang og virkelig egentlig grundigt at sætte sig ind i sammen med baglandet på, hvad det er for nogle betingelser, der er, når man er i regering.
Ja.
Og de er ikke altid nemme.
Nej, men har det måske også noget at gøre med, at der er jo blevet skiftet meget ud i den nuværende folketingsgruppe i SF, og der er der jo kommet nogen ind, som har været imod hele projektet lige fra starten, og det er jo så dem, der sidder og danner folketingsgruppen nu.
Det skal jeg ikke turde sige, det ved jeg simpelthen ikke, om det har været med til det.
Så får Uffe Thorndahl lov at sige noget.
Det er bare en refleksion over det, der blev stillet spørgsmålstegn ved, om man kunne være i regering og opposition samtidig. Mm-hmm. Og der vil jeg bare henlede opmærksomheden på, at daværende økonomiminister Anders Fogh Rasmussen gik ud og sagde i Poul Schlüters regering, at det kunne man godt. Han var jo meget kritisk over for den
daværende regering. Det var ham, jeg hentydede til.
Ja. Og så vil jeg godt sige, at den har jeg så hørt Poul Schlüter reflektere over. Han sagde, da Anders Fogh Rasmussen sagde det offentligt, så sagde jeg til mig selv, det lyder altså utroligt charmerende, at man kan være i regering og opposition samtidig. Og det skulle det konservative Folkeparti måske også gøre. Men, siger han så, så kom jeg til at tænke på, hvis vi lige præcis valgte at gøre det i den periode, hvor Venstre havde besluttet sig for at være i opposition til VK-regeringen, og de konservative samtidig også besluttede sig at være i opposition til VK-regeringen, så havde vi jo ikke nogen regering.
Det er vise ord. Men lad os lige prøve at holde fast i Poul Schlüter, fordi han sagde jo på et tidspunkt og agerede også ud fra, da han sad i regering og var statsminister, nemlig det her med, at man det galt jo også om ligesom at holde hånden under sine regeringspartnere, at man ligesom skulle var jo nødt til at give en lunds hist og pist. Men det gælder vel også, altså er det fordi vi har en lidt umoden regering, som ikke forstår, at det her med et regeringssamarbejde, der er det vigtige ord nok samarbejde. At man er nødt til ligesom at hjælpe hinanden, fordi ellers så går det jo fuldstændig i kage. Altså, man i hu kommer jo det gamle ord, at med venner som disse behøver man ingen fjender. Altså, fordi Lars Løkke og dem, så er vi jo tilbage ved hængekøjen.
Jeg vil sige, at Schlüter var jo enestående i at kunne holde sammen på en regering, og det tror jeg rigtig mange, også folk, der ikke støtter ham politisk, er enige i. Ja. Og for det andet kan jeg sige, at jeg har helt egen erfaring, at hvis jeg havde som konservativ minister en uenighed med en venstreminister, hvis jeg løftede den op til Schlüters niveau, så fik venstreministeren ret, uanset hvad det var, vi var uenige om. Fordi der var den der stillingtagen til, at man var nødt til dengang at tage hensyn også til den mindre partner i regeringen. Så, og det havde han en fabelagtig evne til, og det gjorde man kun én gang. Så gjorde man det aldrig mere, så fik man løst problemerne.
Så er vi vel også tilbage. Ja, undskyld.
Ja, det vil sige, at det var Poul Schlüter fremragende til. Det må jeg indrømme. Og jeg tror ikke, at der har været nogen statsminister efterfølgende, der har trods alt været nogle stykker efter ham, der evnede at holde sammen på en koalitionsregering på samme flotte måde, som Poul Schlüter gjorde det. Det var helt simpelthen fremragende.
Så hvis vi skal slutte af med at give et godt råd til Helle Thorning, så er det måske, man kan sige, SF skal selvfølgelig prøve at tænke sig lidt om, og Lisbeth Bech-Poulsen skal måske ikke skrive læsebrev om millionærskat og så videre lige nu. Men Helle Thorning skal måske også gå ud og give lidt lunser til SF på en eller anden måde, sådan at sige, at vi værdsætter jer, vi vil jer det godt, og når der, altså, skal hun gå ud og bakke lidt mere op om Annette Vilhelms, jeg ved godt, nu er det jo nogle svære sager at pakke op om.
Men der er ikke tale om lunser her, der er tale om intern ledelse.
Ja. Jamen altså, jeg vil også sige, at med al respekt for Helle Thorning, som jo på banerne uden for Danmark gør det fremragende, og vel den statsminister, der har gjort det flottest for Danmark, udadtil, men indadtil, der udøver hun ikke ret meget ledelse, efter min bedste overbevisning, og der står hun altså dårligt, og det problemet med SF kan man sagtens i høj grad tilskrive hendes svagheder som koalitionsleder.
Men der er vel også, nu vi er ved intern ledelse, så skal vi vel også tilbage til, at SF ikke er drevet
det er ikke
så
optimalt,
skarpt.
Det er ikke optimalt kørt, nej, det er det ikke.
Bente Dahl.
Jamen det kommer. Jeg vil gerne vende tilbage til den der med intern ledelse. Det er noget, der skal foregå inden for murene, og det handler om ledelse. Det er jeg helt enig med mine to meddebattører her om, at det er der, der er udfordringer.
Ja. Men de holder jo ministermøder og sådan noget, og statsministeren holder vel nogle møder med de andre partiledere. Altså kan hun ikke? Og nu ved jeg godt, det får vi aldrig at vide, hvis hun gør, gå ind og ligesom sige, nu jævnfører det her med, nu sætter vi altså embedsmændene uden for døren, vi skal ikke have nogen departementchefer. Nu sætter vi tre kvinder os ned over en kop et eller andet, og så får vi lige...
Det er ikke nok. Altså ledelse er et håndværk. Det er et fag i øvrigt, som ikke bare klares mellem tre kvinder uden embedsfolk. Så det er en... Det er en større proces, og det er en større,
større redskab. Agiterer du for, at vi sender dig ind?
Ja, eller Poul Schlüter. Nej, jeg vil bare sige, at jeg synes, at Helle Thorning som leder er blevet bedre. Men det er bare ikke godt nok, så som det går. Og så vil så sige, at jeg tror desværre ikke, altså dengang, at VK-regeringen samles på Sagnhus, eller Støtter-regeringen samles, der tror jeg, man fik meget ud af det. Det er ikke mit indtryk, at de tilsvarende konferencer, den nuværende regering, giver det, som man fik, da Støtter sad for bordenden.
Lad det være det sidste råd til den siddende regering, og jeg synes, det har været konstruktivt og fint i dag. Tusind tak til jer alle sammen. Vi er tilbage samme tid, samme sted her på Radio 24/7. Nu er klokken blevet 12, og vi skal have nyheder. Tak for i dag.